Պառավը լուռ կանգնել էր նրա առաջ և հարցական նայում էր նրան։ Դա մի կարճլիկ, նիհար, գլխաբաց, մոտ 60 տարեկան պառավ էր, սուր ու չար աչքերով, փոքրիկ սուր քթով։ Նրա բաց շիկավուն քիչ սպիտակած մազերը առատորեն յուղված էին։ Նրա բարակ, երկար, հավի ոտքի նմանվող պարանոցը փաթաթված էր ինչ-որ ֆլանելե լաթով։ Իսկ ուսերի վրա, չնայած շոգին, կախեր ընկած ամբողջովին մաշված, խունացած, մորթե կոֆտան։ Պառավը ամեն րոպե հազում էր ու տնկտնքում։ Երևի երիտասարդը նրան նայեց ինչ-որ առանձնահատուկ հայացքով, որովհետև պառավի աչքերում հանկարծ նորից երևաց նախկին անվստահությունը։ Ռասկոլնիկով, ուսանող, մի ամիս առաջ եղել եմ ձեզ մոտ, շտապեց փնփնթալ երիտասարդը, թեթևակի գլուխ տալով, հիշելով, որ հարկավոր է ավելի սիրալիր լինել։
Հիշում եմ, որդի, շատ լավ եմ հիշում, որ դուք եկել էիք,
հստակ ասաց պառավը, առաջվա պես իր հարցական հայացքը չկտրելով նրա դեմքից։
Հա, եկել եմ էլի նույնպիսի գործով,
շարունակեց Ռասկոլնիկովը մի քիչ շփոթվելով և զարմանալով պառավի անվստահության վրա։
Ասենք գուցե, սա միշտ էլ այդպես է, իսկ ես այն անգամ չնկատեցի,
անախորշ զգացումով մտածեց Ռասկոլնիկովը։ Պառավը մի փոքր լռեց, ասես մտածմունքի մեջ ընկավ, հետո մի կողմ քաշվեց ու մատնացույց անելով սենյակի դուռը, ճանապարհ տվեց հյուրին ու ասաց.
«Անցեք ներս, որդի»։
Փոքրիկ սենյակը, ուր մտավ երիտասարդը, դեղին պաստառներով, պատուհանների մարմաշե վարագույրներով ու դրանց վրա դրված խորդենիներով, այդ րոպեին պայծառ լուսավորված էր մայր մտնող արևով։
«Ուրեմն, այն ժամանակ էլ արևը այսպես լուսավորելու է»,
ասես պատահաբար մտածեց Ռասկոլնիկովը ու շեշտակի հայացքով դիտեց այն ամենը, ինչ որ կար սենյակում, որպեսզի հնարավորին չափ ուսումնասիրեր ու հիշեր դրանց դիրքը։ Բայց սենյակում առանձնապես ոչինչ չկար։ Ամբողջ կահույքը շատ հին էր ու դեղին փայտից։ Մի բազմոց, փայտե ահագին կորանթար թիկնակով, կլոր ձվաձև սեղան, բազմոցի առաջ միջնապատի տակ դրված արթուզարդի սեղան, փոքրիկ հայելիով, աթոռներ պատերի տակ, ու դեղին շրջանակներով 2-3 հատ գրոշանոց նկարներ, որոնց վրա պատկերված էին գերմանացի օրիորդներ, ձեռքերին թռչուններ։ Ահա և ամբողջ կահույքը։ Մի անկյունում փոքրիկ սրբապատկերի առաջ վառվում էր կանթեղը։ Ամեն ինչ շատ մաքուր էր, թե կահույքը և թե հատակը խնամքով սրբված էին։ Ամեն ինչ փայլում էր։
«Լիզավետայի աշխատանքն է»,
մտածեց երիտասարդը։ Ամբողջ բնակարանում մի փոշե հատիկ անգամ չէր կարելի գտնել։
«Այսպիսի մաքրություն ցասկոտ ու պառավ այրիների մոտ է լինում»,
շարունակեց մտածել Ռասկոլնիկովը ու հետաքրքրությամբ շեղակի նայեց երկրորդ փոքրիկ սենյակի դռան չթևարակույրին։ Այդ սենյակում գտնվում էր պառավի անկողինը և մի կոմոդ, ու երիտասարդը դեռ ոչ մի անգամ այնտեղ չէր եղել։ Ամբողջ բնակարանը այդ երկու սենյակից էր բաղկացած։
«Ինչ եք կամենում»,
խստորեն հարցրեց պառավը, մտնելով սենյակ ու դարձյալ կանգ առնելով ուղիղ նրա առաջ, որպեսզի ուղիղ նայեր նրա դեմքին։
«Գրավական եմ բերել»։
«Ահա»։ Ու երիտասարդը գրպանից անեց մի հին, տափակ արծաթե ժամացույց։ Դրա հակառակ կողմում երկրագունդ էր պատկերված, շղթան պողպատից էր։
«Բայց չէ՞ որ նախորդ գրավականի ժամկետը լրացել է, դեռ 2 օր առաջ մի ամիս էր անցել»։
«Ես ձեզ մի ամսվա համար էլ տոկոս կվճարեմ, մի քիչ համբերեք»։
«Համբերել, թե հենց այժմ վաճառել ձեր իրը, այդ իմ բարի կամքն է, որդի»։
«Որքան կտակ ժամացույցի համար, Ալյոնա Իվանովնա»։
«Դատարկ բաներ ես բերում, որդի»։ համարյա ոչինչ չարժե։ Անցյալ անգամ մատանու համար ձեզ երկու թղթե մանեթանոց տվի։ Իսկ այդպիսի նոր մատանի կարելի է ոսկերիչից գնել 1.5 ռուբլով։
Գոնե 4 ռուբլի տվեք, ես ետ կվերցնեմ։ Հորը ժամացույցն է։
Ես շուտով փող կստանամ։ 1.5 ռուբլի, 8%-ն էլ սկզբից, եթե ուզում եք։
1.5 ռուբլի, ճչաց երիտասարդը։
Ձեր կամքն է։
Ու պառավը վերադարձրեց ժամացույցը։ Երիտասարդը դա վերցրեց և այնքան վարկացավ, որ արդեն ուզում էր գնալ։ Բայց իսկույն միտքը փոխեց, հիշելով, որ այլևս գնալու տեղ չկա, և որ ինքը նաև ուրիշ բանի համար է եկել։
«Տվեք»,
կոպիտ ասաց նա։ Պառավը ձեռքը տարավ գրպանը բանալիները հանելու և անցավ վարագույրի ետևը, մյուս սենյակ։ Երիտասարդը մենակ մնալով ուշադրությամբ ականջ էր դնում և դատողություններ անում։ Լսվեց, թե ինչպես պառավը բացեց կոմոդը։
«Երևի վերին արկղն է»,
մտածեց երիտասարդը։
«Ուրեմն նա բանալիները աջ գրպանումն է պահում. դրանք բոլորը մեկտեղ կախված են պողպատե օղակից. Մի բանալին եռակի մեծ է մյուսներից, ատամնաձև լեզվակով է. Իհարկե կոմոդի բանալին չէ. Հետևաբար կա նաև մի որևէ զարդատուփ կամ սնդուկ. Սա հետաքրքիր է. Սնդուկների բանալիները միշտ այդպես են լինում.
Սակայն ինչ նողկալի է այս ամենը»։
Պառավը վերադարձավ։
«Ահա որդի, թե որ ամսական 1 ռուբլուց հաշվենք 10 կոպեկ, ուրեմն 1.5 ռուբլուց ամսական կանի 15 կոպեկ, որը հիմա դուրս կգամ այդ գումարից. Հետո առաջվա 2 ռուբլուց նույն հաշվով պահում եմ 20 կոպեկ, ուրեմն ընդամենը 35 կոպեկ. Ձեր ժամացույցի համար այժմ դուք պետք է ստանաք 1 ռուբլի 15 կոպեկ. Ահա, ստացեք»։
«Ինչպես, հիմա էլ 1 ռուբլի 15 կոպեկ»։
«Ճիշտ այդպես»։
Երիտասարդը չվիճեց ու վերցրեց դրամը։ Նա նայում էր պառավին ու չէր շտապում հեռանալ։ Կարծես ուզում էր էլի ինչ-որ բան ասել կամ անել, բայց թե ինչ, ասես ինքն էլ չգիտեր։
«Ես ձեզ, Ալյոնա Իվանովնա, գուցե մոտ օրերս էլի մի բան բերեմ»։
«Արծաթե»։
«Մի լավ ծխախոտատուփ, հենց որ ընկերոջիցս ետ վերցնեմ»։
Երիտասարդը շփոթվեց և լռեց։
«Երբ բերեք, այն ժամանակ էլ կխոսենք, որդի»։
«Է, բարով մնաք»։
«Հա, դուք էլի մենակ եք մնացել»։
«Ձեր քույրիկ այստեղ չի լինում»։
Որքան կարելի էր անփույթ հարցրեց երիտասարդը, դուրս գալով նախասենյակ։
«Իսկ դուք ինչ գործ ունեք նրա հետ, որդի»։
«Առանձնապես ոչինչ, ես հենց այնպես հարցրի»։
«Դուք այժմ»։
«Բարով մնաք, Ալյոնա Իվանովնա»։
Ռասկոլնիկովը դուրս եկավ բոլորովին շփոթված։ Այդ շփոթմունքը հետսետե ավելի էր ուժեղանում։ Իջնելով սանդուղքից, նա նույնիսկ մի քանի անգամ կանգ էր առնում, ասես հանկարծակի ապշած ինչ-որ բանից, ու վերջապես արդեն փողոցում նա բացականչեց.
«Ո աստված իմ, որքան գարշելի է այս ամենը. Եվ միթե ես»։
«Ոչ, դա հիմար բան է, դա անհեթեթություն է»։
Վճռականապես ավելացրեց նա։
«Եվ միթե գլխումս կարող էր այդպիսի սարսափելի բան ծագել»։
«Այն ամենայնիվ, սիրտս ինչպիսի աղտեղության է ընդունակ»։
«Գլխավորն այն է, որ դա կեղտոտ, նողկալի բան է»։
«Գարշելի է, գարշելի»։
«Ու ես մի ամբողջ ամիս»։
Բայց ոչ խոսքերով, ոչ էլ բացականչություններով նա չէր կարող արտահայտել իր հուզմունքը։ Անսահման գարշանքի զգացումը, որ սկսել էր ճզմել ու պխտորել նրա սիրտը դեռ այն ժամանակ, երբ գնում էր պառավի մոտ, հիմա այնպիսի չափի էր հասել ու այնքան ուժեղացել, որ նա չգիտեր ուր փախչեր իր վշտից։ Նա մայթով քայլում էր հարբածի նման, չնկատելով անցորդներին ու դիպչելով նրանց, և ուշքի եկավ միայն հետևյալ փողոցում։ Նայելով շուրջը նա նկատեց, որ կանգնած է մի օղետան մոտ, որի մուտքը մայթից էր։ Պետք էր սանդուղքով իջնել ներքև, գետնահարկը։ Հենց այդ րոպեին դռնից դուրս էին գալիս երկու հարբածներ, և օգնելով ու հայհոյելով միմյանց բարձրանում սանդուղքով։ Ռասկոլնիկով առանց երկար մտածելու իսկույն իջավ ներքև։ Մինչև այդ նա երբեք չէր մտել օղետները, բայց հիմա գլուխը պտտվում էր, ու բացի դրանից այրող ծարավը տանջում էր նրան։ Նա ուզում էր սառը գարե ջուր խմել, մանավանդ որ իր հանկարծակի թուլությունը վերագրում էր քաղցածության։ Նա նստեց մթին ու կեղտոտ մի անկյունում, թաց սեղանի մոտ, գարե ջուր պահանջեց և ագահությամբ խմեց առաջին բաժակը։ Ամեն ինչ իսկույն թեթևացավ, և նրա մտքերը պայծառացան։ «Այդ ամենը դատարկ բան է», հուսադրվելով ասաց նա։ «Շփոթվելու բան չկար. ուղղակի ֆիզիկապես քայքայված եմ. Մի բաժակ գարե ջուր, մի կտոր պաքսի մատ, և ահա մի ակնթարթում ամրանում է խելքդ, բայց ծառանում է միտքդ, կայունանում են դիտավորություններդ. Թյու, ինչպիսի ոչնչություն է այս ամենը»։ Բայց չնայելով այդպես արհամարաբար թքելուն, նա արդեն ուրախ էր նայում շուրջը, կարծես հանկարծակի ազատվել էր մի ինչ-որ զարհուրելի բեռից ու բարեկամաբար նայեց ներկաների։ Սակայն նույնիսկ այդ րոպեին նա որոշ չափով նախազգում էր, որ լավագույն պայմանների նկատմամբ այդ ամբողջ ընկալունակությունը նույնպես հիվանդանկին էր։ Այդ պահին օղետանը քիչ մարդ էր մնում, բացի այն երկու հարբածներից, որ հանդիպեցին սանդուղքի վրա, հենց նրանց ետևից դուրս եկավ մի ամբողջ խումբ, 5 մարդ, հետները մի աղջիկ և հարմոն։ Նրանցից հետո օղետունը հանդարտվեց և ավելի ընդարձակ թվաց։ Մնացին քիչ հարբած մի մարդ, որը գարե ջուր էր խմում և տեսքով քաղքենի էր, նրա ընկերը, հաստ, հսկայամարմին, ճերմակած մորուքով ու կարճ վերնազգեստով մի մարդ, որը թունդ հարբած էր, ննջել էր նստարանի վրա ու երբեմն, հանկարծ ասես քնաթաթախ, ձեռքերը տարածելով սկսում էր շղկացնել մատները ու ճոճել իրանի վերին մասը, առանց նստարանից վեր կենալու, ու միաժամանակ քթի տակ երգում էր ինչ-որ մի անհեթեթություն, ճգնելով վերհիշել տողերը։ «Ողջ տարին կնկանս շոյեցի, ողջ տարին կնկանս շոյեցի»։ Ու հանկարծ արթնանալով շարունակում էր. «Պոդիաչևյան փողոցով գնալիս գտա առաջվա սիրածիս»։ Բայց ոչ ոք չէր արձագանքում նրա երջանկությանը։ Նրա լրակյաց ընկերը նույնիսկ թշնամանքով ու թերահավատությամբ էր նայում այդ բոլոր պորտկումներին։ Այնտեղ մի մարդ էլ կար, որը տեսքով կարծես պաշտոնաթող աստիճանավորի էր նման։ Նա նստած էր մենակ, իր խմիչքի ամանի առջև, երբեմնակի խմում էր ու նայում շուրջը։ Նա էլ կարծես մի փոքր հուզված լիներ։